Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Польшчы прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. У Менску палітыкі, журналісты і праваабаронцы абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты. Яна ў паўтара разы даражэй за расійскую. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Іранскі навуковец Шаграм Амірэ, які твердзіць, што летась яго выкралі амерыканскія спецслужбы, вярнуўся дадому. На тагеранскім лётнішчы яго сустракалі з кветкамі каля 10 сваякоў, сярод іх жонка з сынам. 42-гадовы Амірэ сцвярджае, што яго выкралі год таму, калі ён быў на паломніцтве ў Саудаўскай Арабіі. У панядзелак ён нечакана з'явіў у прадстаўніцтве пакістанскага пасольства ў Вашынгтоне, якое прадстаўляе ў Злучаных Штатах іранскія інтарэсы. Раней дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што Амірэ апынуўся ў Амерыцы на ўласную ініцыятыву і што яму нішто не перашкаджае пакінуць штаты. Па прылёце Амірэ заявіў, што ён з'яўляецца звычайным навуковым супрацоўнікам універсітэту і не мае аніякага дачынення да іранскай ядзернай праграмы. Еўразвяз заклікаў сёння Расію тэрмінова завяршыць расследаванне забойства праваабаронцы Наталіі Стэміравай і пакласці канец атмасферы беспакаранасці на паўночным Каўказе. Вядомае супрацоўніцтва праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» была выкрадзеная 15 ліпеня летась у Грозным непадалёку ад свайго дому. У той жа дзень яе знайшлі мёртвай на тэрыторыі Інгушэціі. Злачынства набыло шырокі рэзананс у свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы ў Екатерынбургу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, прарэагаваў на гэтую заяву наступным чынам.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. В-третьих, определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. В-четвертых, он объявлен в международный розыск. И, наконец, в-пятых, сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Чырвоны крыж сёння выказаў занепакоенасць лёсам людзей, што зніклі без вестак у выніку чэрвеньскіх міжэтнічных сутыкненняў на поўдні Кіргістану. Асцярогі Чырвонага крыжу ў першую чаргу тычыцца этнічных узбекаў, якія склалі бальшыню ахвяр гвалтоўных дзеянняў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ўрадавыя меры па расследаванні чэрвеньскіх забурэнняў непрапарцыйна скіраваныя супраць узбекскага насельніцтва. Арганізацыя цвердзіць, што мае доказы дзясяткаў выпадкаў, калі супраць арыштаваных ўжываліся катаванні, а іх сваякі ды адвакаты падвяргаліся пагрозам і нападам з боку міліцыі. У часе міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кіргістана ў чэрвені сотні людзей загінулі, а дзясяткі тысяч тамтэйшых узбекаў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Расія і Нямеччына падпісалі шэраг дакументаў паводле вынікаў міждзяржаўных кансультацыяў на найвышэйшым узроўні, якія прайшлі ў расійскім горадзе Екатерынбургу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.